përball një turme të madhe besimtarësh mbledhur në sheshin e Shën Pietrit, duke sfiduar ngricën e fortë që sundon prej ditësh me Romën e veshur krejt me të bardha, Papa bëri një thirrje urgjente për t'i dhënë fund dhunës në Siri. T'i jepet fund një herë mirë gjakderdhjes, ngriti me fortë zërin Benedikti 16. Para lutjes mariane, Papa komentoi fragmentin e Ungjillit, në cilin përshkruhet shërimi i gërbulurit. Vetëm Jezusi, i siguroi atij shejt besimtarët, mund të na çlirojë nga gërbula e mëkatit e nga hutimet e jetës.
Papa ndjek me vëmendje të madhe episodet dramatike të dhunës në rritje që po trondisin rënd Sirin, duke e shkaktuar një numër gjithnjë më të madh të vdekurish. I kujton çdo ditë në lutje viktimat, ndërmjet të cilave shumë fëmijë, të plagosurit dhe të gjithë ata që vuajnë pasojat e një konflikti gjithnjë më tronditës. Prej këndeja ati i shenjë për sërit i thirjen për t'i dhënë fund luftës e gjakderdhjes.
Invito tutti, e anzitutto le autorità politiche in Siria.
I ftoj të gjithë, posaçërisht autoritetet politike në Siri të zgjedhin rrugën e dialogut, të pajtimit e të impenjimit për paqen. Është urgjente të përgjigjen shpresave të pjesëtarëve të ndryshëm të kombit, ashtu si dhe dëshirave të bashkësisë ndërkombëtare, që shqetësohet për të mirën e përbashkët të mbarë shoqërisë e edhe të zonës.
Në katekizëm, Papa komentoi Ungjillin e së dielës, në të cilin Jezusi, duke kapërcyer ligjin që e ndalonte, prek e shëron një të gërbulur. Në këtë gjest kujtoi Papa, përmblidhet e gjithë historia e shëlbimit. Mishrohet vullneti i Zotit për ta shëruar njeriun, për ta pastruar nga smundja, simboli së keqes që e shpërfytyron dhe i rënon marrëdhëniet ndërmjet nesh.
In quel contatto tra la mano di Gesù e leproso.
Në këtë takim të dorës Jezusit me dorën e të gërbulurit, shembet me njëherë çdo pengesë nërmjet hyjit e ndyrësisë njerëzore, nërmjet të së shejtës e të skundërt e së saj. E sigurisht jo për ta mohuar të keqen dhe forcën e saj negative, por për të treguar se dashuria e Zotit është më e fortë se çdo smundje, edhe se smundja më e keqe, më ngjitse, më e tmerrshme. Jezusi mori me vete smundjet tona, u bë i gërbulur që ne të pastroheshim nga fliqësit tona.
Papa kujtoi më pas përvojën e Shën Franceskut në çastin kur ende mëkatar u takua me të gërbulurit.
Në këtë leprosi që Francesco inkontro.
Në këtë të gërbulur të cilët Francesco i takoi kur që ende në mëkate, ishte i pranishëm vet Jezusi. E kur Francesco ju afrua njerit prej tyre dhe duke e munur në verin e përçafoi, Jezusi e shëroi nga gërbula e ti, do më thënë nga krenaria, dhe e ktheu në rrugën e dashurisë së Zotit. Ja, kjo është fitoria e Krishtit, shërimi ynë i plot e rilinja për një jetë të re.
Më pas, Papa kujtoi festën e Zojës Lurdë që u kremtua të shtunën e kaluar. Shën Bernardetës pohoi, Zoja e bekuar i dorëzoi një mesazh të jetë aktual, ftesën për lutje e pendes.
Attraverso sua madre. È sempre Gesù che ci viene incontro.
Përmes nënës së tij është gjithnjë Jezusi që vjen të na takojë, për të na çliruar nga çdo smundje e korpit dhe e shpirtit. Ta lëmë të na prek, e të na pastrojë, e të kemi mëshirë për vëllezrit tan.
Në përfundim, Papa uroi të pranishmëve të diele javë të gëzuar dhe i ftoi në takimin e së dielës së ardhshme, një diel uroi pa dëbor e pa ngrica.